رجعنا معكم ومازلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة للدوزيام إيديسيون من السالون دو ليكونومي فيرت. حاضرة بحثنا السيدة هادية مرايحي إكسبيرت فينونس ريسك كليما بارتنير جراند ثورتد. أهلا وسهلا بك مدام.
عسلامة.
مرحبا. لا لا ألوغ باش نحكيو فورسيمون على لانكلوجيون فينونسيير على لا فام في الميليو رورال وخاصة يمكن اليوم الانتربرونيا فيمينا بصفة شاملة وأوسع، ولكن لو بارامتر اللي الحقيقه يلزمنا نحكيو عليه اليوم بصفتك اكسبيرت جوستومون فينانس ريسك كليما هو التاثيرات نتاع لو كليما اليوم على هذا الكل. يمكن لا ليزون ما تتعملش بسهوله من الاول في المخيل هكا بلوز وموا ينجم يقول لك لا مي ابري تو ما عندها حتى علاقه، سوف كو اليوم رانا قاعدين نشوفوا في العلاقه ونشوفوا في الاثار الجانبيه. اي دوكو اليوم خلينا نشوف المرحة هذه. جو بونس كو سي تري امبورطون دون بارلي.
يفضلك. ميرسي. ايفيكتيفمون انا تو كنت نحكي مع زميل قال لي هدي كيفاش ربطت الفينانس كليما مع فينانس انكلوزيف.
بالضبط.
شو احنا 10% دو بي بي هي لاغريكولتور. 10% دو بي بي هي لاغريكولتور. دونك اذا الكليما يتبدل اول حاجه تتمس هي لاغريكولتور. سيت اني بركا 12% On a perdu 12% des récoltes céréalières à cause du climat.
Oui.
D'accord. Qui dit agriculture dit zone rurale. Et qui voilà. dit zone rurale dit femme.
Oui.
Marufa.
Marufa. Marufa. Et elle est la femme, elle est la femme. Et du coup, forcément, aujourd'hui, du coup, de plus en plus, nous avons fait acte à nous, nous avons fait le machin.
Absolument. Ces femmes-là, elles, elles sont sans sécurité. Je m'en ai sans sécurité. Je m'en ai pas. Ou flouzha, elles ne sont pas bancarisées.
D'accord. Malheureusement, oui.
Malheureusement, elles ne sont pas. Pour le متفضل, je me تفضل, كان فليس مع فليس ولي فليس. Mais nous, en tant qu'institution financière, ou en tant que consultant, ou en tant qu'expert, il faut mettre la lumière sur l'innovation des produits financiers pour accompagner ces personnes vulnérables.
D'accord.
Ces femmes, en général, elles travaillent et c'est elles qui gèrent la bourse du ménage aussi.
Oui. D'accord. Sachant que le 15, c'était la journée mondiale de
oui.
la femme rurale.
Oui, oui.
Ah,
oui.
Donc, oui. ça ne peut pas mieux tomber, justement. Et du coup, l'humain a l'impact forcément, je pense, à nous, le mara, justement, ou à l'amline, dans le milieu rural, ils ont conscience de ça. Qu'adini choufoufi, khatroui, aïchoufi. Sauf que l'humain, les autres institutions qui fait je n'aime pas travailler avec اليوم شنو ما les نقولوا احنا الخطوات اللي يلزم نمشيو فيهم شنو ما les décisions à prendre باش اليوم نجمو نحكيو على finance risque climat في علاقه بالانكلوجن financière.
شوف هو فما une étape cruciale اللي هي تقرب البعيد هو خاطر لازم تعرف اللي 85% de la région هي معناتها موجودين les institutions sont 85% de la des régions ne sont pas couvertes par les institutions financières.
D'accord.
D'accord.
هذه نقطه مهمه.
ولا تلقاهم كان في les agglomérations الكبار كيما لا بوست الاكثريه. دونك هي فلوسها ولا كريدي نتاعها ولا التامين نتاعها كيفاش باش توصل له. D'accord. Donc
déjà, la
mobilité, une performance qui a été faite qu'il faut féliciter, le mobile, le téléphone. Mais oui. Je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de smartphone. Femme, quel que soit le portefeuille, ou Youssef Yeshri. Il se connecte, il se bancarise
D'accord.
à travers le mobile. Ça, c'est D'accord. une première performance. Cette année, cette performance, elle a augmenté de 26%, il faut savoir. Haja Ohra, il faut savoir, elle est... C'est aux institutions financières, que ce soit l'assurance ou l'allée, de se rapprocher d'eux en créant des plateformes, justement, et en communiquant et en s'appuyant sur les collectivités locales. Rao Minajmouch, les institutions financières, c'est un écosystème. Les régulateurs, les affaires sociales, tout cet écosystème doit être impliqué, justement, pour créer cette dynamique.
Oui.
D'accord.
Donc, اليوم هذا الكل إذا كان باش نمشيو فيه الأهداف ولا بلوتو les objectifs اللي باش نوصلو لهم est-ce qu'ils sont chiffrés parce que عندنا اليوم نقولوا احنا أهداف اللي هما واضحين معناتها سمارت بلغة أخرى اللي نجموا من خلالهم هما نقولوا هاو كيفاش هاو شنو هو البروسيس وهام لي ريزولتا est-ce qu'on sait اليوم من هذا الكل
هو اللي نجم نقول لك ما عنديش ان شيفر دو بروغريسيون عندي ان شيفر دالارمون عندي كان اون نو برون با دو ميزور جوستمون سور لو ريسك كليما le seuil de pauvreté atteindra les 30% en 2030.
Et 2030, c'est Bard Redouin.
C'est Bard Redouin. Donc, c'est une urgence capitale. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui mettre le point et l'accent, que ce soit sur l'entrepreneuriat féminin ou maintenant sur le panel des institutions financières.
Et certainement, l'entrepreneuriat féminin, puisqu'on a un impact énorme.
Absolument.
Al-Jihad,
le développement social,
à
les compétences, à l'enseignement, l'éducation, كل مربوط على الصحة على كل شيء.
شكرا لك سيدة هدية مريحي، يعطيك الصحة على حضورك بحضنا. إذن نواصل معكم في تغطيتنا الخاصة، خليكم على الكوت إيكوماج معكم مباشرة من لوتشيكا حتى الماضي ساعة، حتى الماضي ثلاثة.